said don't be long. What you didn't know is I'm not coming home. I never thought I was the type to let love fade, but I'd rather leave than push you away.
Urtarriarekin batera aurrekontu proposamen eta akordioak ditugu batean eta bestean, urte berezian gainera, igarotzen ari garen osasun krisiarekin, eta ondorioz eragiten ari den ondorio ekonomikoekin, murrizketen ondorioz hainbat atal kolpatuko dira, horretan ez da zalantzarik, eta Gasteizera begira, arriskuan izan daiteken bat berdintasun politiken atala izan daiteke. Hala salatu du Lumagorri elkarteak, ikusgune, LGTBI-fobiaren aurkako behatokia kolokan egon daiteke. Hoiek azaltzeko, Amets Martínez de Vita ikusguneko arduraduna ondu gurekin, arratsaldeon Amets.
Arratsaldeon.
Ametxe, ekonomikoki kolpea jaso dezake aurten LGTBI politiketara bideratutako aurrekontuak?
Bai, bueno, zuk lehen azaldu bezala, berdintasun zerbitzu osoaren partidak. Jasotzetu murrizketak gobernuak aurkeztutako aurrekontu proposamenean, eta horietatik, ba, bueno, gure ere mura salto eginda, guk ere gure LGTBI politiketan zenolako murrizketa proposatzen duten aztertu dugu. Eta horretan esan dezakegu, ba, bai, berdintasun zerbitzuko aurrekontu guztia murrizketa jasotzen duela, hortik uneko 40 murrizten dela, eta gure kasuan LGTBI politikei dagokienez ia uneko 70-ko murrizketa dauka. Hor sartuko genuke bai LGTBI plus fobiaren kontrako behatokia, horrek murrizketa handia izango duena, eta baita sexu eta genero anistasunaren agendak ere bai, murrizketa interesgarria jasotzen duena.
Eurotan zenbat diru ari gara?
Eurotan, babitu, itzarmena, behatokiaren itzarmena, 70.000 euroko izan zen 2020an, eta proposamena da, proposamena da, 30.000 eurora jistea, eta gero bada beste bigarren partida bat, jakingo duzuenez, askotan honen inguruan itzein dugulako, behatokia gaur egun espazio provisional bat dago, eta obrak ditelako gure benetako espazioan edo etorkizunan egongo den espazio horretan obrak daudenez, eta horretarako partida bat baliatu zen, iaz 20.000 eurotakoa, eta aurten partida hori desegiten da, osea, zero da aurtengo aurrekontuetan dagoen dirua. Eta gero, sexu eta genero anistasunaren agendari dagokienez, 60.000 eurotik 20.000 eurora jaisten dute.
Eta zer suposatuko luke alako murrizketa batek?
Murrizketa bat gaur egun behatokian adibidez bi langile gaude lanean, eta baita hainbat ekintza egiten ditugu. Murrizketa hori egotekotan, desde luego soldatak eta lan baldintzak ugertuko lirateke, de hecho, incluso igual soldatak ordaintzeko dirurik ez genuke izango, edo gutxienez, erabaki beharko genuke, edo ekintzak egitearena, edo behar bezalako arreta bat eskaintzea, ez?
Adibidez, ikusgune ezagutzen ez duenarentzat zein da behatokiaren bete behar nagusia?
Bai, gure bete behar nagusia da hori, Gasteizen ematen diren LGTBI bazterketa eta eraso guztiak jaso, honen inguruko informeak egiten ditugu, honen hauek zenbatu eta honen inguruan ematen diren errealitateak bai alde batetik salatu eta nola gainditu aldiren errealitate horiek aztertzen dugu. Hori da gure ekintzarik edo bai jarduerarik nagusiena, baina hortik aurrera ere bai LGTBI kolektiboa ahalduntzeko hainbat ekintza antolatzen ditugu urtean zehar, baita ere bai ikusgune bera ezagutu alitzateko, baina bai nolabait ere erraminta batzuk emateko, eta batez ere, guztiok igual, zakite buruan izango dugu, baina 2017an aurkeztu zen Desirak plazara diagnostikoa, eta horretan baziren hainbat ondorio ez, eta hainbat eskaera LGTBI kolektiboak egiten zuena. Horietako bat zen, nolabait LGTBI pertsonak ez zutela topatzen elkartzeko espazio bat, elkar ezagutzeko espazio bat, eta hori. Eta nolabait gure proiektuan hori egin baten ere bai jasotzea, jasotu, jaso nahi izan dugu, ez?
ez dakit alderdiekin hitz egiteko aukera izan duzuen, egoera honi buelta emateko aukerari dagoen.
Ez guk alderdiekin ez dugu hitz egin, ez da gobernuarekin ere, ez dugu inolako egirik jaso, gobernuaren aldetik, bizkate murrizketa hauek azaltzeko, bai berdintasun elkargunean egon ginela, eta hor bai zinegotziarekin aurrez aurre egoteko aukera izan genuela, kukure kexak planteatu egin genizkion, eta horrain heldu da. Hortik aurrera, duela egun batzuk, aste batzuk, aurkeztu genituen bai aurrekontuei proposamen batzuk eta gure proposamenak dira berdintasun zerbitzuko partida guztiak mantentzea, berdintasun zerbitzuaren partida guztiak blindatzea, inoiz ez murrizketarik ez egotea horrelako zerbitzu baten, eta guri dagokienez hemen izan nahi dut esan dut bai LGTBI politiketan gure kezkarik handiena hortxe dagoelako, gure eremua delako, eta hor bai agendaren partida mantentzea, behatokiaren ere bai, alduntze feministaren, oza, alduntze feministarako eskolaren partida ere bai mantentzea, azkenan ere bai, gauze dugulako, egia da, eta horretan hori esan beharra dago, berdintasun zerbitzuko partida guztiak nola baitere LGTBI politikak direlako, nahiko transversalizatuta dagoelako gai hau babai zerbitzu honetan, ez?
Egoera hau, edo murrizketen kezka hau, beste herri alde batzuetan ere izaten ari da, eta kesa bateratu bat aurkeztu duzu, ezta, Katalunia eta Koruñako elkartekin.
Bai, egia da. Egia da, behatokiak egiten dugun lana uste dugu ez dala itortzen, uste dugu, nola baite horrelako momentuak entzen direnen, aurrekontuen garri entzen denean, nola baite beti ere murrizketi aurre egiten gabiltzala, inorkestu itortzen hemen egiten den lan garrantzitsua, eta hau ere bai kontestu, nazioarteko kontestu batekin lotzen dugu, baita tokiko kontestu batekin, ez? Azkenan gorroto delituak, gorroto diskurtsoak korantz doaz, eta horrelako zerbitzuak, horrelako proiektuak ezinbestekoak dira, nolabait ere horri aurre egiteko, eta esan dene aipatu dudan bezala LGTBI kolektibo hori ahalduntzeko, ez? Orduan, gure tokiko egoerak ikusi da, eta gainera behatoki ezberdinak baditu bere arazo propioak, ez? Ikusi genuen, mankomunan bagenuela hori, ez? Instituzionaletik ez zegoela konpromiso hori, eta kesa bateratu bat aurkeztu genuen herri defendatzailearen aurrean.
Eta zure ustez, azken momentuko negoziazioetara ustea hau edo aurrekontua kolokan egotea, horrek ze esan nahi du? Zure ustez, ez da lehentasuna erakundentzat?
Guk oso hori daukagu, gobernuaren apostua zein den, konpromisoa zein den, aurrekontu proiektuan azaltzen da, hortxe dago irudikatuta, eta gero ikusiko dugu, negoziak eta horretan zenulako fruituak ematen duen, eta horri ikusiko da, oposizioaren konpromisoa zein den, gai hauekiko, ez? Eta, baina gure lehenengo aldarrikapena hori da, ez hau ez dala kromo bat, hau ez dala urtero maiganean jarri negoziaketarako jarri garden kromo bat, baizik eta oso gauza serio eta zehari gara, ez? Azkenean nire ipatu dut diskurtso gortoak, diskurtso gorto delituak, eta azkenean hori gizasko biden urraketa bat da, indarkeria ezari gara, eta guretzako oso gauza serioak dira, ba nolabait modu horretan, erabili alitzateko, ez.
Pandemia garaian, ez dakit nola bizi duzuen egoera, delituak areagotu egin dira, larriagotu egin dira?
Egoerak larriagotu egin dira. Delituak, egia da, delitu gehienak ematen direla kalean, eta nolabait, konfinamendu garaian, kalerik ez denuen, orain ere bai, bateratzeko orduak ere bai, da murriztuak ditugu, orduan zentzu horretan, ez du gora egin, baino bai, nabaritzen dugu, eta horrela diote inkesta batzuk, eta instituzio ezberdinak kezka utzi dute, nolabait, familiak giroan ematen den giro hori, ez? Azkenean, gehien batek aste asko, sartu behar izan dira bereien etxeetan, bereien familiarekin, eta kasu askotan ere bai, euren genero orientazio, genero identitatea da sexu orientazioa, nolabait, ez da begionez ikustenari, eta armairura bueltatu behar izan dira, ez? Orduan, kezka hortxe dago, batzuk gertakari batzuk jaso egin ditugu zentzu horretan, baina egia da nik uste oraindik gertatu denan konfinamenduaren garaia eta gaur egun dagoen egoeraren inguruan asko daukagola oraindik ikasteko eta ikusteko, ez?
Aipatzen zaituen inkestak, Europa mailan egindako inkesta batek maiatzean esaten zuen, ezta? Galdetutakoen 43% diskriminatuta sentitu dela sexu orientaziogatik eta esaten ari zinen, ezta? Nabaritu duzu hori ikusgunen.
Bai, nolabait ere, gero duela aste batzuk ere beste datu bat ateratzen Barne Ministerioak eta datorren arabera 2013tik 45% gora egin dute gorroto delituak, beraz nik uste badagoela kezka bat, azkenan ere bai, ba kolektibo, ez bakarrik LGTBI kolektiboaren kontrako gorroto delituak direlako, azkenan ere bai, hor erasotuak izaten diren kolektiboak asko zera handiagoak direlako. Baina adibidez Europa mailan genero identitatea eta sexu orientazioagatik ematen diren gorroton delituak iaia gehienak dira, xenofobia eta arrazakeria dala gehien ematen den gorroto delitua, baina horren azpian genero identitatea eta sexu orientazioa dago, ez? Orduan, kezka hortxe dago, eta gustatuko ditzai guk ere bai, instituzioak eta gure udaletxak ere bai kezka hori konpartitzea.
Tira, ea ala den eta eurari buelta emateko aukera duen. Amets Martínez Lerita, ikusguneko eta Lumagarri elkarteko kidea, eskerrik asko ala FM saioan egoteagatik.
Bai, eskerrik asko.
Gero arte. Agur. Scared to death.